Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Kako su korištena sećanja na kosovsku bitku, kakve su ideološke poruke ove mitske priče i šta nudi istorija sećanja u tekstovima o kosovskom boju i kosovskom mitu? Ovo su teme studije Ivana Čolovića objavljene pod naslovom Smrt na Kosovu polju. Danas, dakle, razgovaramo o istoriji kosovskog mita, gost Radio Beograda 2 emisije Stepenik je etnolog i antropolog Ivan Čolović. Smrt na Kosovu polju rezultat je vaših višegodišnjih istraživanja koja idu preko spisa od 14. veka, sredine i kraja 14. veka do danas. Dakle, šta je bio vaš glavni ili osnovni motiv upuštanja u pregled i analizu tako ogromnog materijala? Dakle, reč je o materijalu koji ste nesumnjivo morali da istražujete i da konsultujete više godina. Ovo nije tip studije, možda je precizniji izraz studija, nego knjiga koji se radi u nekoliko meseci.
Evo, ukratko, ja sam se, kao što ste rekli, već više godina bavio ovom temom i 2010. godine sam počeo da pišem ovu knjigu, dakle pre 6 godina. A motiv da je pišem bio je u tome što sam, baveći se ranije već ovom temom, već 20. godina, primetio da ne postoji jedna sintetička, istorijska, sociološka, naučna studija o kosovskom mitu i da su i izvori koje treba pročitati da biste napisali takvu studiju, raštrkani, razbijeni, da ne postoje kritička izdanja. Ja sam pomislio prvo da bi bilo dobro da ja vidim šta pišu u tim tekstovima o kosovskom boju, u tim sećanjima na kosovski boj, da vidim čemu su ta sećanja služila, kad su ona najpre se javila i onda da vidim šta u tim sećanjima, a uglavnom su u pitanju tekstovi, zaista piše, jer se zaista o mnogim ključnim dokumentima o Kosovu govori na pamet, odnosno govori se na osnovu neke predrasude ili neke stečene predstave iz ranijih vremena. Malo ko se potrudio da pročita šta zaista tu piše. Dakle, prvi moj motiv je bio da pročitam šta u stvari piše. Šta piše u Gorskom vijencu o Kosovu? Šta piše o Obiliću? Svi će citirati Njegoša, pominjaće Obilića, to se uzima u nekom smislu kao stvar koja je svima poznata, o kojoj nema razgovora, o kojoj nema šta da se još dodatno kaže. A ja sam teo da vidim, ajde da vidim šta zaista tu piše. Da li ja mogu to da pročitam svojim očima danas i šta taj tekst, šta ta vjera Obilića, kako kaže Njegoš, danas meni znači, u čemu se ona sastoji, zašto je Njegošu to bilo potrebno, zašto je potrebno kasnim generacijama da se na Njegoša pozivaju. Dakle, to je bilo jedna vrsta moje želje da se konačno upoznam sa tom temom, da iščitam sve te dokumente, vi ste rekli kakvi su to dokumenti, znači ja sam s jedne strane čitao dokumente koje sadrže sećanja na kosovsku bitku, to su književna, folklorna, verska, politička, diplomatska dokumenta i da vidim čemu su ta dokumenta u svakom vremenu služila, koji su bili politički, ideološki okviri u kojima se to sećanje oživljavalo i s druge strane da vidim kako su ta sećanja interpretirana u naučnom i literarno-eseističkom ključu. Dakle, dve vrste dokumenata sam morao da čitam. Izvore, kako se kaže u naučnom ključu, i literaturu. I pritom jedan od prvih mojih zaključaka, kada već govorimo o tome, jeste da se tu ne može praviti jedna striktna razlika. Da često naučna, eseistička i filozofska literatura je literatura gde ćete naći evociranje, reprodukovanje kosovskog mita, a ne njegovu analizu, ne njegovo kritičko promišljenje. Zbog toga ja nisam mogao da mnoge studije koje su imaju status naučnih studija, historiografskih studija, svrstam u literaturu, nego sam ih stavio u izvore, zato što su me te studije koje su nominalno naučne zapravo poslužile kao izvor za razumevanje i rasplitanje fabula kosovskog mita i njegovih političkih funkcija u trenutku kad te interpretacije dolaze.
Sad pomenuli ste u nekoliko navrata pojam ili reč mit. Kad već pravimo svojevrstan uvod u sadržaj ovog razgovora, da vidimo kako vi u ovom kontekstu vaše studije definišete mit ili kako ga definiše etnologija, antropologija i autori na koje se vi pozivate.
Da, to je bilo isto važno da učinim, to jest da napravim razliku između kosovske tradicije koju čine svi dokumenti, sva sećanja od samog početka, od 14. veka naovamo, od kosovskog mita. A kosovski mit, po mojoj interpretaciji, počinje negde u prvim deceniji, krajem 18. i početkom 19. veka, zajedno sa nastankom i rađanjem nacije u Evropi, zajedno sa nastankom nacija i nacionalnih projekata na Balkanu, u Srbiji, Hrvatskoj, na terenu gde su živeli ljudi koji su tu kosovsku tradiciju poznavali iz folklora, iz crkvenih spisa i tako dalje. Dakle, ja sve dokumente pre 19. veka, pre pojave nacija, pre pojave nacionalizma, pre pojave interpretacije kosovskog nasljeđa u nacionalnom ključu posmatram kao neku vrstu predistorije kosovskog mita.
Šta uopšte u toj predistoriji ima od dokumenata i od nalaza koji mogu da se nazovu zaista istorijski dokumenti?
Pa ima, tu su recimo kultni spisi o knezu Lazaru i svi crkveni spisi u kojima se evocira kosovska bitka, zatim dokumenti književnog, folklornog karaktera, sve što se, svi dokumenti koji su na srpskom, staroslovenskom, italijanskom, latinskom, turskom, grčkom jeziku pisani do kraja praktično 18. veka. Znači, to je jedna obimna literatura i većina tu prisutnih sećanja i evokacija se nalazi u nekom političkom i ideološkom kontekstu. Svaka od tih svako od tih sećanja na Kosovo, svako od tih pozivanja na Kosovo, svako to buđenje raznih kosovskih junaka stoji u nekom političkom kontekstu.
Ali, kakav je to politički kontekst ali, do pojave nacije?
Da, do
odnosno,
pojave nacije, taj,
informiranje nacije,
taj, tu se mogu primetiti neke ideološke okviri karakteristični za srednji vek ili za feudalno društvo, veličanje verno, takvih vrednosti kao što je vernost vlastelinu, odnosno viteška čast, viteški hibris i tako dalje. E sad, to se sve menja kad dođe ideja o naciji, kad počinje priča, kad počinju nacionalistički mitovi i mitovi o naciji u našoj verziji, kada se priča o individualnim postignućima srednjevekovnih junaka, uključujući Lazara i Miloša, pretvaraju priče o dostignućima srpskog, odnosno jugoslovenskog, odnosno ilirskog, odnosno hrvatskog, odnosno bošnjačkog, odnosno albanskog naroda, jer u svim tim narodima se pojavljuje u jednom ili drugom trenutku.
To je vrlo zanimljiv nalaz koji će čitaoci vidjeti u ovoj knjizi, zato što se kosovski mit uglavnom vezuje za Srbe.
I ono što je bitno moment jeste što u tom trenutku, znači u 19. veku, se javlja priča o Kosovu kao sveta priča o borbi, smrti, porazu i uskrsnuću nacije. To je, da tako kažemo, scenario ili osnovna fabula nacionalističkog kosovskog mita u njegovim raznolikim verzijama.
Da li pre toga ona bila prilično hristološka i teološka? Ja.
U srednjovekovnim spisima za carstvo nebesko se bori knez Lazar kao pojedinac. To je njegovo lično opredeljenje za carstvo nebesko. To je kultni spisi, o njemu su hagiografije, životopisi jednog sveca koji svojim ličnim podvigom zaslužuje mesto u carstvu nebeskom. Lazarevo opredeljenje u kontekstu religijskom, u kontekstu tih kultnih spisa je opredeljenje pojedinca. Šta radi onda, šta biva s tim opredeljenjem u 19. veku? Onda se kaže, Lazar se opredelio za nebesko carstvo u ime celog srpskog naroda, to kaže Nikolaj Velimirović. Drugim rečima, on nacionalizuje, kolektivizuje nešto što je individualni podvig u okviru jednog shvatanja svetosti i drugih elemenata tadašnjeg društva. Takođe, sve do 19. veka, Miloš Obilić, drugi glavni junak sećanja na Kosovo i kosovskih pripovedaka, je junak u svoje lično ime. On je obeležen nečim što je karakteristično za klasične i srednjevekovne junake, to jest hibrisom ličnim. Njegova želja da ubije Murata je izazvana uvredom koju je on kao ličnost dobio na čuvenoj knježevoj večeri i on se sveti u svoje ime i to tako što prema mnogim spisima iz od 15. do 18. veka šteti svom kolektivu i svom narodu i vojsci kneza Lazara, jer on, ne pitajući nikoga, to u mnogim pričama o toj temi se
da,
javlja, odlazi,
istorine,
odlazi, započinje bitku pre nego što su Lazar i njegovi bili spremni. Lazar ga prekoreva zbog toga i on je u mnogim spisima do dramske literature 19. veka i sterijne knjige o toj sterijne drame o Milošu Oviliću optuživan kao neko koji je radio nešto ambivalentno. S jedne strane pokazuje jednu neverovatnu hrabrost i junaštvo, a s druge strane učinio jedno delo nevernosti opasno po kolektiv i pokvario je zadovoljstvo knezu Lazaru, zbog čega mu je Lazar posebno bio zamerio, da proslavi na miru svoju krsnu slavu Vidovdan.
Da se zadržimo još na mitu, ostali smo dužni.
E, da. Dakle, mit sam ja definisao, kako ste vi lepo rekli, držeći se antropološke koncepcije, da je mit jedna sveta politička priča, jedna vrsta političke povelje, a u ovom smislu da je kosovski mit jedna sveta sakralizovana priča koja znači ne dozvoljava sumnju. To je priča u koju se možda ne mora verovati, ali koja se mora poštovati. To je priča o kojoj nema diskusije, koja se prenosi kao što se prenosi svaka sveta priča, kao nekakva tradicija, fundamentalna za postojanje kolektiva, i to je karakteristično za sve nacionalističke mitove. Dakle, to je ono što i u ovoj priči o Kosovu daje taj mitsku tu dimenziju. Interesantno je također da se termin mit i kosovski mit javlja u pozitivnom kontekstu u srpskoj sredini tek 30. godina 20. veka, odnosno i u jugoslovenskoj i u srpskoj sredini, pod uticajem govora o nacionalsocijalističkom mitu u Nemačkoj i fašističkom mitu u Italiji. Prvi naši intelektualci koji na pozitivan način slave kosovski mit su oni koji su oduševljeni nacionalsocijalističkim i fašističkim mitom i nalaze u kosovskom mitu osnovu za stvaranje jednog nacionalnog srpskog mita, i to se naročito vidi posle za vreme Drugog svetskog rata, kad neki od tih intelektualaca otvoreno sarađuju sa okupatorima.
Ali dajte zanimljive primere kako se južnoslovenska ideja vezala uz kosovski mit. Tu je jedna priča meni zaista nova i prvi put sam je videla u vašoj knjizi o čuvenom skulptoru Meštroviću i njegovim viđenjima.
Da, to je najpoznatija verzija ili najpoznatiji stvaralac koji je ilustrovao, ako mogu tako da kažem, svojim poznatim delima kosovski mit i sam svojim tumačenjima i objašnjenjima dao jednu jugoslovensko mističnu dimenziju toj mitologiji, predstavljajući kosovski mit kao fundamentalni mit jedne jugoslovenske nacije, jer on je bio Jugosloven.
Zanimljivi su primjeri ovog skupa u bivšoj Jugoslovenskoj akademiji nauka i umjetnosti u Zagrebu.
Naravno.
Gde je određen broj tada akademika se zalagao za ideju, dakle, da je kosovski mit neka vrsta paganskog mita.
Franjo Rački, Tomo Maretić, zatim paganski mit, mislite na Natka Nodila koji je istraživao mitsku u smislu staromitsku, pagansku, staroslovensku, arhajsku, indoevropsku osnovu.
Da se, dakle, ali kako bi da oni pomire sad u tom već kraljevini ili u ideji da južni Sloveni žive zajedno, da pomire tu ideju da se nekako distanciraju svako od svoje nacije i da kosovskom mitu ugradene neke teme koje su anacionalne ili prednacionalne. Da, kažem.
Prve verzije kosovskog mita kao mita o naciji su u stvari južnoslovenske ili tačnije ilirske. Prve verzije književne i ostale nalazimo kod osnivača ilirskog pokreta, kod Vraza i Gaja, zatim kod bosanskih fratara koji su također jedno vreme bili zadojeni tom južnoslovenskom zajednicom i idejom o ilirstvu kao jednom posebnom.
Ali i kod Albanaca na Kosovu, prosite.
A zatim i kod Albanaca na Kosovu. Ali u to prvo vreme, govorimo o 20. 30. godinama 19. veka, znači ideja o Kosovu kao nacionalnom mitu je ilirsko-hrvatsko-južnoslovenska, ne prvobitno srpska. Tek kasnije dolazi Njegoš kao autor mita o Kosovu kao fundamentalnog crnogorskog mita, pa onda dolaze Hrvati, Bošnjaci, Srbi se tu uključuju otprilike istovremeno, znači to je početak 19. veka, znači Karađorđevi ustanci, ja sam to pokazao, oni su se referirali na Kosovo i kosovske junake, ali mnogo češće na Dušana i na Stevana Prvovenčanog. Nije im u vreme borbe protiv Turaka bilo milo da se sećaju nekakvog poraza. Jesu govorili o osveti, ali pred očima su imali sliku velikih careva pobednika. I to se često u ovim evokacijama Kosova javlja kao neka vrsta paradoksa i negacije samog značaja kosovske bitke i Lazara, jer je glavni junak u pozadini Dušan i carstvo koje treba osvetiti i obnoviti nije mala država Lazareva izgubljena na Kosovu polju, nego pre toga propalo Dušanovo carstvo.
Dobro, to je bio i evropski koncept nacija i širenje teritorija.
Naravno, sve to i stoji u nekom istorijskom kontekstu sve manje stoji što se istorijski i evropski kontekst menja, a naš kontekst ostaje veran 19-vekovnim modelima i ideologijama.
Knjiga je Ivana Čolovića Smrt na Kosovu polju, moglo bi se reći da je nastavak i dopuna prethodnih istraživanja ovog autora. E sad, to bi sve mogli na neki način da vežemo za pojam ili izraz teror. To je vaš izraz. Teror kulture, teror identiteta, teror kosovskog mita.
Da
malo
da.
Pojasnite
ja sam,
tu reč.
Ja
izbor
sam
te
taj.
Prilično oštrog.
Pa jeste, zato što je meni bilo stalo da tim naglaskom stavljenjem kulture, recimo u mojoj knjizi Balkan teror kulture, da stavim uz kulturu teror i da na taj način skrenem pažnju na jedan aspekt manipulacija sa kulturom koji obično ostaje u senci i nevidljiv.
Koji, nažalost, evo kad bi se bavili tim istorijskim, samo u 20. Jest. Veku u Evropi, na koji način se sve terorisala kultura i šta se s njom radilo ime čega, imali bi, nažalost, mnogo primera.
Tako da, to je već poznato, ja se tu oslanjam i na druge, naravno, primere, istraživače, da se često u ime kulture rađene najgore i najopasnije stvari. Nacionalizam u mnogim slučajevima je u stvari jedna ideologija zasnovana na nekim kulturnim argumentima i na nekom posebno perverznom shvatanju kulture kao izraza specifičnog, autonomnog, ni sa čim uporedivog duha ili esencije, pa prema tome samim tim neko ko takvu kulturu neguje, on će je imati, to će biti za njega prostor s koji se ne može spojiti niti povezati ni sa drugim prostorima koje su navodno odvojene. To je problem i tragedija našeg regiona, gde svako hoće da ima posebnu kulturu, poseban jezik, poseban duh, poseban mentalitet, poseban identitet, i onda jedan put vi pravite veštački jedan ispregrađivan prostor gde se samo preko niza tih ograda, kako prostornih, tako i mentalnih, gledaju neprijatelji i merkaju se, kako vole da kažu nacionalisti, ko će prvi koga.
Da, teror identiteta, odnosno i prvenstveno mislite na nacionalni identitet, ali u stvari tu tipujete, što bi se reklo, kolektivitet. Na jednoj strani je mogućnost da pojedinac kao individua i ličnost deluje u određenoj situaciji, a pod terorom kolektivnim je to nemoguće.
Jer i ovde sam mogao da kažem teror sećanja na kosovsku bitku, jer mit kao jedna obavezujuća, nediskutabilna, neproblematična priča u stvari ima svu meru nasilnosti, jer ona je pre svega nasilje nad slobodom da se o nekim stvarima misli otvoreno, slobodno i javno, da se misli u nekom humanističkom smislu kao individua, jer mit je kolektivna misao. Mit je bekstvo od slobode, kako bi rekao Erich Fromm. Mit vas prisiljava da volite, prisiljava vas da mrzite. Tu nema nikakve mogućnosti da vi umaknete tamo, naravno, gde se vlada u ime mita. Vladar koji u ime njegovo, u ime mita, u ime kosovskog mita vama vlada, on ne traži da verujete u taj mit. On sam ne veruje ili nije baš neko u kome biste verovali da je zaluđen kosovski mit. Ne traži ni od vas da budete zaluđeni, traži da budete pokorni, jer to je jedan dogovor o priznavanju autoriteta bez pobune, bez diskusije, bez parlamenta. Tamo gde mit vlada, nema diskusije.
I sad, taj mit je naravno najopasniji, a i to je cilj mita da vlada ideološki i politički.
Tako je. Sve ove evokacije Kosova, čak i tamo gde vi vidite da one imaju nekako legitimno mesto, a ima ih u nekim ratovima za oslobođenje, recimo u Prvom i Drugom srpskom ustanku, reference na Kosovo su se javile u jednom kontekstu legitimnog rata, i u drugim nekim takvim situacijama se može govoriti o legitimnom pozivanju na kosovski mit. Ali tu postoji jedno ograničenje. To važi samo tamo dok se ratuje, dok se priprema rat. Ne možete nijednu autentičnu primjenu kosovskog mita i sećanja na Kosovo da uskladite sa miroljubivom, demokratskom, liberalnom politikom. Vi možete kao cinik, a među političarima cinizam je danas vrlo prisutan, da se borite za mir u ime Miloša Obilića, ali taj će se prevrnuti u grobu, ako tako mogu reći metaforično. Tako da su tu te granice upotrebe mita. S jedne strane je on upotrebljava se u raznim vremenima za razne ideološke poruke, ali je vezan za ovu osnovnu svoju priču, a to je priča o smrti, osveti, uskrsnuću, neprijatelju smrti. To je ono što je taj krug. Iz tog kruga vi kažete, ja ću u ime Kosova da se borim za mir. Ima takvih. Vi kažete, izvinite, to očigledno mislite na neko provizorno, promenljivo, nametnuto stanje koje jedva čekate da prođe, pa da mi odmah u ime Kosova, što i priliči, krenemo da se bijemo.
Sad, dve su tu, kako bi rekli, osnovne upotrebe kosovskog mita. Jedna funkcionalna, druga emancipatorska. Reklo bi se da ste vi čitav ovaj spis i ovu knjigu i ovo istraživanje poduzeli upravo zbog, da tako kažem, jedne vlastite potrebe, i ne samo lične potrebe, nego i obavesti svih onih, ajde da kažem, da ubrojim tu i sebe, koji nisu čitali sve ove izvore koje ste vi konsultovali, da pokažete da postoji druga emancipatorska priča i moguć pristup tom mitu.
Jeste. Emancipatorski pristup je staviti taj mit u istorijsku perspektivu, posmatrati njegove raznolike oblike, raznolika lica, njegove transformacije, upotrebe, razmišljati čemu je on i kada služio. Tu vi emancipujete sebe i svakog vašeg čitaoca i sredinu koja prihvata takvu perspektivu, jer dozvoljavate slobodan pristup važnim dokumentima prošlosti u koje vaše kolektiva ili vaše nacije ili naroda, svejedno, nemam problem da to tako nazove. Međutim, sam mit je velika brana svakoj emancipaciji, svakoj slobodi. Ako je emancipacija oslobođenje, mit ne nudi takvo oslobođenje ni u jednoj verziji. Znači, mi se oslobađamo kad ga shvatimo i kad kažemo to je mit, neću mit, hoću da iskoračim iz tog kruga, neprekidnog, začaranog kruga rata, mržnje, osvete, traume i ideje da se od traume možemo izlečiti samo novim ratom. To je taj krug gde vam je potreban stalno neprijatelj. Zašto ovde se govori s razlogom o proizvodnji neprijatelja? To je postalo kao neka fraza proizvode neprijatelja, ali to je ključna stvar, jer u nacionalizmu nema ni jednog, kako se danas kaže, diskursa bez jednog glavnog lika, to je lik neprijatelja. Kosovski mit je, između ostalog, nije mit o našim junacima, nego i mit o onima koje naši junaci pobeđuju i ubijaju. Zato je to mit o smrti. I zato je tu i aktuelnost naša i aktuelnost evropskog društva, i ako hoćete šire, jer imamo sada jednu opštu novu plimu nasilja, smrti i ubijanja na sve strane u ime nekakvih tobožnjih vrednosti. Zato je za nas ključno da iziđemo iz tog začaranog kruga, da shvatimo da kosovski mit može biti interesantna stranica naše istorije. Ne treba da ga zaboravimo. Nije reč o tome da sada ne treba niko da zna ko je bio knez Lazar i šta je radio na Kosovu i ko je bio patrijar Danilo i ko su bili ostali kosovski junaci i ko je bio Njegoš i čemu je služio. Sve je to važno da se zna, ali ne kao dokaz da smo mi uvek bili isto, da smo uvek radili isto, da nama vlada jedan fatum koji se zove kosovski mit, da nama vlada uvek ista sudbina koju nosimo mi u genima, i ta sudbina traži od nas da se večno od Kosova do danas borimo protiv nekakvih neprijatelja koji su otvoreno ili prikriveno uvek isti, to jest Turci. Sada su to Albanci, bili su Hrvati, bili su Austrijanci, Nemci i tako dalje. Dakle, iz tog kruga je neophodno izići. I ako mogu i to da dodam, jer ovo je jedan važan za mene bio kontekst evropske savremene moderne istorije, posle dva svetska rata, bivši neprijatelji veliki u tim ratovima su došli do toga da treba da počnu da nastoje da iziđu iz tog mita ratnog o traumi i lečenju traume novim ratom, i zahvaljujući tome danas imamo neku relativno mirnu situaciju u Evropi, danas imamo Evropu koja sarađuje, Evropu koja ima i Evropsku uniju, jer je ti koji su je pravili...
Mnoga su pitanja sa Evropom otvorena apropo migranata, ali...
Ne, ne, naravno, ali ono što se vidi u toj nastojanju, da tako što, u tom trudu da se izgradi jedna Evropa koja će sarađivati, ne izići iz ovog kruga traumatičnih osveta i novih ratova, je deviza koju je još Elias Canetti lansirao, i imam utisak kao da nju slede sadašnji političari, a to je da smrt treba da izgubi svoj ugled. Smrt je precenjena. Kod nas je smrt precenjena. Precenjuje se već skoro dva veka. Mi živimo u ideologiji koja slavi smrt. To je sada ideologija kojoj mi plaćamo cenu. To je taj sad, teror, kako biste jedna, vi rekli.
Jedna pauza je bila u periodu komunističke Jugoslavije kad je reč o pogledu na kosovski mit. Da se još malo na tome zadržimo, pa ćemo onda završiti emisiju sa ovim najnovim periodom, odnosno krajem 80-ih i tretmanom kosovskog mita Jugoslavija i njen odnos prema kosovskom mitu.
Da, nešto da kažemo o komunističkom periodu.
Da, tako
je. To se zna, ali se često ne pominje, a to je da je na Gazimestanu spomenik, on je postao prvi spomenik izgrađen 24. godine, izgradio ga je garnizon Jugoslovenske vojske u Prištini. On je služio kao mesto za zakletvu tog garnizona, ali prvi veliki pravi nacionalni spomenik kosovskoj bici podigli su komunisti 53. godine. Drugim rečima, već je tadašnja komunistička elita, partija, bila svesna da treba da na neki način uključi tu kosovsku tradiciju i kosovski mit u svoju politiku simbola. Nije slučajno što je istovremeno, otprilike kad je napravljen spomenik na Gazimestanu, napravljen poručena od Lubarde, Petra Lubarde, slikara, slika kosovski boj, da ukrasi svečanu salu u novoj zgradi izvršnog veća Srbije, kako se tada zvala vlada. Dakle, tada je postojala neka zanimljiva strategija na planu, znači, te politike simbola, da s jedne strane na federalnom nivou vlada bez ikakve konkurencije ideologija bratstva i jedinstva, partizani, borba, sedam ofanziva. Na srpskom planu je dozvoljeno, dakle, da na tom nižem jednom nivou se slobodno razvija kosovski mit kao neka vrsta dokaza da su se narodi od srednjeg veka pa naovamo borili za svoja prava, čije će zaštitnici tek postati komunisti kad oni dođu na vlast. To je bilo otprilike neki. Ali u tim okvirima su postojali tekstovi Zorana Mišića, Lazara Trifunovića, koje sam ja ovde prikazao, koje pokazuju postepeno kako je došlo do ideologije koja je prevladala 80-ih godina.
I u neki način u tom periodu je kosovski mit trebao da bude pacifikovan, dakle nije pozivao na borbu, na žrtvu i tako dalje.
Pa bio je naravno korišćen kao dokaz slobodarskih tradicija koje se završavaju komunističkom revolucijom i dolaskom komunista na vlast. On je imao tu socijalnu dimenziju koja je tu, s druge strane, u vreme nesvrstanosti, i to je bilo interesantno. Ja sam tu naveo neka članak Oto Bihalja Merina o Lubardinoj slici. Kaže, evo sad vidim Nehrua i Tita kako stoje pred ovom slikom, i ako ona na nešto asocira, ona asocira naše vreme nuklearne opasnosti i govori šta može biti ako se ta opasnost ne uvidi. Znači, postojala je jedna vrlo prisutna, jasna i smišljena politika da se kosovska tradicija uklopi u jedan kontekst govora o komunističkoj Srbiji.
Dobro, i unutarnjoj i vanjskoj politici toga doba, kako ste pomenuli, nesvrstane.
Jeste.
I dalje Ivan Čolović, razgovaramo ovaj povodom njegove nove knjige Smrt na Kosovu polju, i evo stigli smo do ovog najnovijeg istorijskog perioda, odnosno kraja 80-ih godina i dolaska Slobodana Miloševića na vlast. I evo sad da kažemo nešto o ovom završnom tretmanu kosovskog mita u ovom periodu čije većina ljudi živi svedok.
Da, to je period o kome sam ja i ranije pisao, znači period u kome je bilo čestih pozivanja na Kosovo, period Miloševićevo gazimestanskog govora, mitinga i sličnih primera evociranja, intenzivnog evociranja Kosova. Kad se ja napisao svojevremeno negde 90. godina tekst Kosovo, zlatna grana srpske politike, misleći kako eto, da bi se došlo na poziciju dominantnu, vladajuću, potrebno je imati u ruci taj simbol Kosova. I sada kad sam unazad išao, da tako kažem, od tog mog interesovanja za te primere iz 90. godina, ja mogu da preporučim čitaocima ove knjige da krenu od početka. Jer ako krenu, kao što sam ja krenuo od ove poslednjih epizoda, poslednjih decenija, onda će im nedostajati ovo što sam ja naknadno sebi pribavio, a to je obaveštenje kako je do toga došlo od 14. veka pa naovamo. Ima li nekog kontinuiteta ili je Milošević jedna pojava neočekivana, nova, nešto što je sve iznenadilo.
I naravno nikad tu nije bio samo pojedinac Milošević, nego čitave grupe ljudi su.
Tako da između ostalog i moje istraživanje komunističkog perioda od 45. na ovamo pokazuje logičan put koji je doveo do Miloševića. Nije Milošević napravio neki prevrat, niti je tu došlo do nekog neobičnog poremećaja u vlade, svetu ideologija i svetu tih simbola. Samo je jedan naglasak koji je bio prisutan od samog početka dobio na snazi i postao dominantan i zavladao javnim prostorom, mislim naglasak u priči o Kosovu. Dakle, kad je Milošević stao za govornicu na Gazimestanu 89. godine da proslavi 6. godišnjicu Kosova i da je iskoristi da bi sebe potvrdio ulozi novog šefa i novog šefa nacije, on je samo ponavljao ono što su već decenijama govorili srpski intelektualci u crkvi, akademiji nauka i na drugim mestima, i ono što je poslednje decenije, znači u godinama kad pre njegovog dolaska na vlast, već bilo dominantan diskurs u medijima, u kulturi i književnosti, toliko dominantan da je on bio prosto, Milošević i njegova stranka, prinuđena, koji je hteo da ostane na vlasti, da to prihvati. Tako da je tu važna za razumevanje tih događaja ova perspektiva koju nudi jedan prikaz, da tako kažemo, redom, hronološki.
Da, u svakom slučaju, zainteresirani čitalac bi mogao još i da čita knjige koje su napisali razni istoričari mlađe generacije iz Srbije i iz Hrvatske, istražujući upravo ovaj period Jugoslavije od 50. godina pa na ovamo.
Naravno, tu su dragocena istraživanja i knjige, ja nešto toga tu pominjem, nisam mogao sve, jer kad treba da predstaviti istoriju kosovskog mita od 14. veka do danas, onda naravno i s jedne strane se trudite da ništa bitno, važno ne bude izostavljeno.
Da, ipak je skoro 500 stranica knjiga, nije.
A s druge strane, selekcija je bila neophodna, tako da pored ovih stotina knjiga koje sam ja naveo u literaturi, ja sam morao da pročitam još to što
jasno.
Se odreknemo.
Još uvek smo na ovom periodu najnovije upotrebe kosovskog mita. Rezultata te upotrebe.
Pa evo, ta upotreba je doživljavala poslednjih 20 godina od, znači, kraja ratova 90. godina, izvesne kritične periode, znači ponekad je oživljavana. Sećamo se 2008. godine kad je Kosovska skupština proglasila nezavisnost, pa je onda veliki miting bio 2008. godine u Beogradu, protestni miting protiv toga, kada je Koštunica bio predsednik vlade, kada su svi govorili, to je bilo jedan trenutak kada se taj kosovski miting, kada su parola Kosovo je Srbija i lansirane, kada je došlo i do nereda i pokazalo se sa ta terorističko nabojna nasilnička strana do koje može da dovede evokacije Kosova, do kasnijih reteriranja kada se već ređe ide na Gazimestan u punom sastavu, gde političari sad skoro nerado idu na proslave, kada je došlo do toga da se jedan deo tog ceremonijala prebaci u Andrić grad i u Bosnu, kada je bilo potrebno da se daju novi kritički, novi doprinosi i rešavanju te, da tako kažem, krize kosovskog mita, da bi se njegov rejting na političkoj pozornici poboljšao, jer su neki i dalje mislili da bez njega ne može da se vlada u Srbiji do najnovijih vremena. Evo,
kolika je vrednost simbolike ovog mita u današnjoj politici?
Danas je ona u odnosu na 90. godine opala, ali se po nekim primerima i dalje dobro drži, odnosno neki naši političari očigledno misle da bez toga ne mogu da sačuvaju svoje pozicije i izglede da te pozicije još i poboljšaju. Evo, poslednji primer je Đurić, predsednik, šef kancelarije za Kosovo. Nedavno je on govorio i rekao je: Srbija se ne može voleti bez Kosova. I zatim je dodao: Vidovdanska zakletva je zakletva svakog Srbina. Dakle, za mene je to jedan ovako baš dobar primer upotrebe, danas upotrebe kosovskog mita i njegove evokacije ili njegove formulacije u tom jakom smislu. Jer šta znači ljubav koja je istovremeno moranje? To je tipična ljubav koju nudi kosovski mrt. Kaže, Srbija se ne može voleti bez Kosova, ljubav. Vidovdanska zakletva mora biti zakleta svakog Srbina. Mora. Nema tu...
Da, šta to predlažemo. Aplicira na kraju?
Pa, aplicira da postoji jedna tačka koja se ne da promeniti. To je tačka Kosovo, to je tačka zakletva, to je moranje i tu, kada
šta
moraš.
Šta nam to u stvari znači sa aspekta, ajte, da upotrebimo ove velike reči demokratije i građanstva?
To je negiranje demokratije i negiranje građanstva. To je poziv na slepu poslušnost, na moranje. Ako vama neko kaže da je ovo zakletva koja mora biti vaša zakletva samo zato što ste Srbin, i ako kažu da vi ne možete voleti svoju zemlju koja je recimo Srbija bez Kosova, to vas dovodi u jednu situaciju da se sami sebe preispitate i kažete, pa čekaj, izgleda da ja volim Srbiju prilično nezavisno od Kosova, a s druge strane da kažete, pa nekakve te zakletve meni kao građaninu Srbije nisu drage, ma koje bile, posebno ukoliko mi neko kaže da to mora biti moja zakletva, hoću se eventualno zakleti, ako već dođe takav trenutak, na večnu ljubav mojoj dragoj, ali zaklinjati se srpstvu, Srbiji i govoriti da ne možete voleti svoju zemlju bez nekog neke teritorije koja je u jednom trenutku bila njena, neke mitske teritorije, to je tipična manipulacija karakteristična za svaki kosovski mit, a evo i za savremenu njegovo funkcionisanje, koje vidjet ćemo da li koliko će trajati još.
Evo još samo kratko, šta su moguće budućnosti kosovskog mita? Vi ste u jednom momentu citirali Froma, i meni je sad dok se govorili ovo palo na pamet naslov njegove knjige Čovjek jedne dimenzije, ili sad da se setim još i Muzila, Čovjek bez svojstava, koja perspektiva?
Da, pa ja sam na kraju kratko nešto rekao, mada ne volim, odnosno svaka priča o budućnosti je naravno
na kojima navoda, da.
Prognoze koja je problematična, koja nije zahvalna, kako se to kaže, ali ja sam ipak tu video neka dva puta kojim se stvari mogu razvijati. Jedan put je ovo da se i mi priključimo ovim nastojanjima koje sam malo čas opisao, bivših velikih neprijatelja Evrope iz Prvog i Drugog svjetskog rata, da se iziđe iz tog kruga začaranog mitske priče o Kosovu kao smrti i uskrsnuću nacije koja znači stalno nas drži na oprezu od nekakvog neprijatelja, da se znači sačuva kosovski mit u ovoj istorijskoj perspektivi, jer istorijska perspektiva već isključuje stav da je tu jedna uvek za uvek nepromenljiva suština. Istorija je istorija promena, transformacija raznih upotreba, a nacionalistički mit kaže ne, postoji jedna suština Kosova na koju se mi, kao što Đurić rekao, moramo zakleti. Moramo sletu vidovdansku misao potvrđiti. Znači, tu postoji nekakav izbor. Ili ćemo ostati u toj herojskoj semantici i nastavljati da pričamo o našim junacima, našim žrtvima i našim neprijateljima i o tome kako treba da se osvetimo i kako treba da u to ime se distanciramo bar od drugih, ili ćemo probati nešto drugo, probati da recimo na Gazimestanu napravimo zajedno s Albancima, Turcima zajedničko spomen mesto na kosovsku bitku, jer su tamo svi oni kao žrtve, junaci ili već u kojim ulogama bili. To je nešto što se danas može uraditi, to je nešto što bi nas približilo Evropi, a ne bi nikome trebalo da predstavlja problem.
Dobro, evo za početak preporučujemo čitaocima Smrt na Kosovu polju Ivana Čolovića, naprosto da barem vide koje su sve bile moguće upotrebe ovog mita kroz tako dugu istoriju od 14. veka do danas. Hvala vam.
Hvala vama.
Band, RTS vas poziva na jedinstveno putovanje u svet džez muzike sa solistom Simonom Ritterom, jednim od vodećih džez umetnika starog kontinenta. Napravite iskorak u magičan i autentičan svet džez muzike, originalnosti i autorskog stvaralaštva. Putovanje. Utorak, 13. jun, u 20 časova. Velika sala Doma omladine Beograda. Nazovi to kako
hoćeš, ne dam te jer to sam... Branko Sanader, sklonište od istine. Ja krao sam to rajsko voće, zar posle svega... U izdanju PGP RTS-a. Uhvati vos. U prodaji. Kreni ovamo ka
jugu. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Beogradski Chopin Fest pozivaju vas na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Šimon Nering Klavir, laureat međunarodnog takmičenja Artur Rubinštajn Tel Aviv 2017. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, subota 17. jun u 20 časova.
Eko.
Radio Beograd 2.
U današnjem stepeniku čuli ste Ivana Čolovića, autora knjige Smrt na Kosovu polju, objavljene u biblioteci 20. vek. Ton Nenad Đorđević, ja sam Marijana Radulović, a vi slušate Radio Beograd 2. Solce pre tebe, solce. Thank you.